Jā, jūs man pārsteidāt, jo es pats to nezinu oficiāli vēl. Man zvanīja no kluba vēl, tas viss jāsaskaņo tā kā tur precīzi ar klubu, un tad viss, teiksim, tā kā stāsts. Vienkārši, lai lietas iet savu secību, kā saka, pareizi. Vispirms jau jūs arī savā darbā saskaņojat vadību pareizi, kā dotā brīdī ir tā. Tad kādas nedēļas, tad es jums varētu sīkāk izskāstīt, kas un kā, un visas vīzijas, un kāds pienāca. Un... Mēs atbrauksim atpakaļ no izbraukuma, bet nākošas nedēļas, un tad zvaniet, tad izskaidrošu, kas un kā.